Përshëndetje të ndëruar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Baronesha Ashton lavdron Thatcherin në Daçiqen për takimin e fundit, vlefson se ata kanë arritur përparim konkret. Ministria për Integrim Evropian Vlora Çitaku mban sot një ligjërat në Beograd. Trazirat në Brazil marrin jetën e parë, qindra mijëra njerëz vazhdojnë të protestojnë. Ushtari Izraelit vjet njerëju në Jerusalem, pasi e dëgjoj duke brohoritur Allahu Akbar. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, për fillim ishtë ndjekim bashkë një blok të shkurtë të lajmet për zhvillimet të fundin nga rajoni dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Kosovës për Integrim Evropiane, Vlora Çitaku, merr sot pjesë në konferencën organizuar nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd. Drejtori këtij forumi, Dušan Janić, tha për mediat se tema e diskutimeve do të jetë integrimet evropiane dhe zbatimi marrëveshjes së Brukselit për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Gjithçka është planifikuar në atë mënyrë që ne bashkërisht të mbajmë një ligjërat, ka thënë Janić. Sipas këtij formati i diskutimeve në këtë konferencë do të jetë sipas formulës Gimnich, ku pjesëmarrësit përfaqësohen vetëm me emra e mbiemra e jo me titujt e tyre institucional. Ministria Çitaku ka udhëtuar mbrëm nga Prishtina për në Beograd. Shpërthimi një bombe në Peshawar të Pakistanit të premten ka lënë të vdekur 7 veta dhe lëndoi mbi 20 të tjerë në një xhami të shiitëve ku zhvillohej një seminar fetar, njofton policia. Sipas forcave të rendit, dyshohet se bomben e ka shpërthyer një sulmues vetvrasës. Shiitët përbëjnë 20% të popullatës, kryesisht sunitë në Pakistan, i cili shtet povuan nga dhunat që ushtrojnë bërthama terroriste të Al-Qaidas. Policia spanjolle thotë të ketë shkatruar një celul të dyshuar për lidhje me Al-Qaidan që kishte për detyrë dërgimin e luftëtarëve në Siri. Në një komunikat për shtet, Ministria e Brendshme e Spanjës njofton se të premten janë arrestuar 8 të dyshuar në Ceuta, një territor spanjoll në kufi me Marokon. Ministria sqaron se ky rrjet vepronte në Ceuta dhe në qytetin fqin marokan Fnidek dhe që supozohet që ka dërguar, siç thuhet, me 10 xhihadistë për të luftuar në Siri. Policia sqaron edhe se të dyshuarit e arrestuar u japnin të holla rekrutëve dhe mjetet të tjera për udhtim jashtë vendit dhe se gjithçka kryhej në bazë të urdhrave të Al-Qaidas. Të paktën një person ka vdekur në kohën kur qindra mijëra veta kanë dalë në rrugët e Brazilit në protestat antiqeveritare. Protestuesi raportohet se është vrarë në shtetin Sao Paulo të Ejnëtën, pasi një makinë ka goditur turmën protestuese. Në vende tjera si në Rio de Janeiro, policia ka shtënë me plomba gome dhe ka përdorur gaz lëcjellës për të shpërndarë protestuesit. Në kryeqytetin Brazilia, forcat e sigurisë janë përleshur me protestuesit që synonin të futen në ndërtesën e Ministrisë së Punëve të Jashtme. Policia e Izraelit njoftoi sot se një personel i sigurimit ka shtënë me armë dhe ka qelluar për vdekje një burr hebre në një prej vendeve më të shenjta që futen murin perëndimor të Jerusalemit. Zëdhënësi i policisë Mike Rosenfeld tha se garda e sigurimit ka shtënë disa herë në njerin, pasi ka dëgjuar të ketë thënë me zë Allahu Akbar, që në arabisht i bjen Zoti është i madh. Rosenfeld tha se garda dyshoi që burri i dyshimt ishte një militant palestinez, që në fund doli se ishte një 40 vjeçar çifut e Izraelit. Vrasja ndodhi në kohën kur qindra pelegrin hebrejn ishin mbledhur për të lutur pranë murit perëndimor, i njohur ndryshe edhe si muri i vajtimit. Një ndërtesë trekatshe është rrëzuar të premte në mëngjes në Mumbai, duke vrarë të paktën 10 veta në mesën e të cilëve 5 ishin fëmijë. Ndësa janë lënduar, 9 të tjerë thonë zyrtar policor indian. Nuk dihen arsyet e sakte të shembjes së ndërtesës, kurse policia me ndihmën e aparateve për detektim të nxehtësisë ka arritur të shpëtojë 20 persona nga rrënoja të ndërtesës. Ndërtesa është rrëzuar në kohën kur të gjithë banorët ishin në gjum, njoftoi policia indiane. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në hapje pas përfundimit të takimit maratonik të kryeministrave të Kosovës, Hashim Thaçi, Ivica Dačić, baronesha Catherine Ashton përgëzon palët për arritjen e një përparimi konkret në zbatim të marrëveshjes për normalizim në raporteve mes dy vendeve. Kryeministri i Kosovës tha pas takimit se rezultati i këtij raundi është i favorshëm për të dyja palët, kurse homologu i tij serb nuk foli për mediat. Kosova dhe Serbia arrijnë pajtim të pjesërishëm për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit pas takimit maratonik që nisi të entën brëma, ndërsa përfundoi të premten pas mesnatën me të dy kryeministrave Hashim Thaçi i Ivica Dačić. Ata zgjedhën detajet për disa çështje të hapura në fushën e drejtësisë, policisë dhe rreth zhvillimit të zgjedhjeve lokale në Vjesht. Mikpritja e takimit përfaqësuesi i lartë Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Catherine Ashton tha se në këto negociata është analizuar progresi deri tashëm dhe se ka progres konkret drejt normalizimit të raporteve.
Good work had been done and concrete progress has been achieved.
Është bërë punë mirë dhe është arritur progres konkret. Kryeministrat shkuan tutje dhe u pajtuan për një varg çështjesh të hapura, në veçanti në fushën e policisë, drejtësisë dhe zgjedhjeve të arshme komunale, ka thënë Ashton. Raundi i ri i negociatave mes dy kryeministrave është zhvilluar para takimit të liderëve të BE-s, i caktuar për javën e arshme më 28 qershor, për të vlerësuar nëse është arritur mjaft progres në pajtimin e palëve në mënyrë që Serbia të merr datën e antarësimit në Bashkimin Evropian dhe që Kosova të nisë negociatat për paktin e stabilizim asociimit.
View to the meeting of the Council and the European Council next week.
Në sajtë të takimit të Këshillit të Ministrave dhe Këshillit Evropian javën në arshme, unë do të njoftoj vendet antare të BE-s për progresin dhe zbatimin e marrëveshjes, ka thënë Ashton në një deklaratë që lëshoi pas takimit. Darka punës në Bruksel që nisi në orën 9 të mbrëmjes të entën ka mbaruar rreth orës 3 pas mesnatës të premten. Edhe përkundër lajmërimeve, palët nuk arritën që gjatë asaj kohe të pajtohen për temat e telekomit dhe energjetikës. Kryeministri Hashim Thaçi tha pas takimit se ka pajtueshmëri të përgjithshme për zgjedhjet komunale që do të zhvillohen në Vjesht, për reformën, mënyrën organizimit të zgjedhjeve, periudhat kohore e në të njëjtën kohë që do të ftohet edhe OSBE-ja si lehtësues e këtyre zgjedhjeve.
Kemi vazhduar se diskutuar edhe sa i përket policisë, mundësisë emrimit e shpejt e komandantit të përkohshëm regional në Mitrovicë, që duhet të punoj si pas ligjeve dhe standardeve kosovare. Kemi shënuar progresat në ligjin për amnisti, megjithëse të dy ministrat e drejtësisë janë duke vazhduar se diskutojmë me ekipet e tyre profesionale që ta përmbyllin sante plotësisht. Kështu që lësht mund të dhëmë se ka qenë takim i vullnetit të mirë për ecje për para dhe implementimin e plotë të marrëveshjes së 19 prillit.
Bisedimet do të vazhdojnë në nivel të kryeministrave më tet korrekt, ndërsa grupet punuese do të vazhdojnë punën në temat e energjetikës dhe telekomit gjatë ditës së sotme dhe ditëve të ardhshme. Ndërhyrjet e kufizuara ushtarake të Shteteve të Bashkuara, të shoqëruara me diplomaci dinamike, mund të shpëtojnë jetë dhe të stabilizojnë rajone të trazuara, edhe me kusht që Rusia dhe Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara nuk pajtohen, shkruan New York Times. Praktika që Amerika përdori për të ndalë luftën në Kosovë është mësimi më i mirë që duhet praktikuar edhe për ndaljen e konfliktit në Siri. Arbana Vidishiqi sjell detajet.
U bën 14 vjet që kur Shtetet e Bashkuara, duke mposhtur edhe barierat e Rusisë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, filluan një fushatë ajrore për të ndalur agresionin e përgjakshëm të një tirani në vendin e tij. Me mbështetjen amerikane, guerrilët në Kosovë, e cilat bot ishte ende krahinë e Serbisë, arritën të mposhtin armatën e Slobodan Miloševićit dhe të marrin kontrollin, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja New York Times. Bordi editoriali kësaj gazete rikujton se kritikët e asaj kohe mendonin se intervenimi amerikan do të shkaktonte kaos dhe do të forconte radikalët, por në vend të kësaj u hap rruga për demokratizimin e Serbisë, për pavarësinë e një Kosove demokratike dhe së fundmi për nisjen e procesit të pajtimit. Duke rikujtuar marrëveshjen e arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë më 19 prill të këtij viti për normalizimin e raporteve midis dy vendeve, New York Times vlerëson se ajo është e mrekullueshme si në rrafshin personal, ashtu edhe në atë politik. Zoti Thaçi ishte armik i përbetuar i zotit Dačić, bashkëpunëtori të ngushtë të zotit Milošević, dhe qeveria e Serbisë asnjëherë nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Marrëveshja megjithatë i bën thirrje Serbisë që të pranojë autoritetin e qeverisë së Kosovës në gjithë territorin e vendit, në këmbim të një autonomie më të gjerë në lokacionet ku serbët etnik përbëjnë shumicën, shkruan New York Times. Kjo zgjidhje fillestare është një shembull se si ndërhyrja e perëndimit mund të jap fund një lufte etnike të përgjakshme dhe kryeneqe, por gjithashtu dëshmon se sa shumë përpjekje duhet bërë. New York Times rikujton angazhimin e vazhdueshëm të trupave të NATO-s në Kosovë dhe diplomacinë e palodhshme të baroneshës Ashton për të arritur deri në këtë pikë, ndonse siç shkruan gazeta, për fat të mirë zonja Ashton ka ofertë të vlefshme Prospektin e antarësimit të mundshëm në bashkimin evropian për të dyja vendet. Shtetet e bashkuara duhet të mbështesin ambicin e Kosovës për antarësim në NATO dhe duhet të bëjnë trysnim mbi vendet që nuk e ka një orën dhe pavarësinë e saj, përfshirë këtu edhe disa nga fqinjet në Evropën juglindore. Por mbi të gjitha, shkrua New York Times, administrata Obamas do të mund të marë mësim nga historia. Ndërhyrjet e kufizuara ushtarake të shteteve të bashkuara të shoqëruara me diplomaci dinamike mund të shpëtojnë jetë dhe të stabilizojnë rajonet të trazuara edhe me kusht që Rusia dhe Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara nuk pajtohen, shkrua në fund e përditshmja New York Times.
Opozita në Prishtinë ka shprehur hidhrime me Ministrinë e Punëve të Jashtme për mënyrën se si e ka trajtuar dorëheqjen e zyrtarit ndërlidhës në Beograd Lulzim Peci. Deputetët opozitar kanë vlerësuar se qeveria dhe Ministria e Jashtme kanë përdorur thashe thëme e akuzat të pabaza për të degraduar ambasadorin Peci, i cili deri vonë ishte cilësuar si një prej diplomatëve më të mirë që ka Kosova. Zjadi Ngashi sjell detajet.
Partitë opozitare në Kosovë kanë kritikuar ashpër qeverinë dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme për mënyrën se si e kanë trajtuar dorëheqjen e zyrtarit ndërlidhës në Beograd, Lulizim Peci. Deputetët opozitar kanë konstatuar se ambasadori Peci ishte vlerësuar si një prej diplomatëve më të mirë që ka Kosova dhe nuk mund të trajtohet në formën se si e ka bërë Ministria e Jashtme. Deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, e ka bërë përgjegjës Ministrin e Jashtëm të Kosovës për atributet që janë mveshur Lulzim Pecit, duke e etiketuar edhe me dyshime për rrezikim të sigurisë kombëtare.
Nëse një ambasador ka qenë negociator i qeverisë në Bruxelles, cili ka negociu termat e referencës dhe statusin e diplomatit ndërlidhës në Vienë, një ambasador që ka marrë pjesë në strategjinë diplomatike dhe në marrëdhëniet diplomatike në hartimin e dokumenteve, parimeve dhe politikave, në fond thuhet që ka qenë ambasador melëshime dhe ambasador i lidhën me shërbime, është jo serioze dhe është edhe më keq se nuse për autoritetin.
Ndërkohë, deputeti i lëvizjes së vetëvendosje Alma Lama ka fajsuar kryeministrin Hashim Thaçi për dorëheqjen e Pecit.
Gjë më pak që mund të themi, ka një logjik tipike komuniste ku shpallet ambasadori i cili deri dje ishte më i miri dhe më i nderuar sipas kësaj ministrie, shpallet spion. Është tepër shqetësuese mënyra se si Ministria e Punëve të Jashtme trajton diplomatët. Është krejtësisht amator, është papjekuri, do të thoja.
Me më shumë kritika ndaj Ministrisë së Punëve të Jashtme sesa ndaj dorëheqjes së Pecit, është shprehur edhe deputeti i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Burim Ramadani. Ai ka shprehur dilema e dyshime për sqarimet që jepen në letrën e Ministrisë së Jashtme, duke i kërkuar kësaj ministrie që nëse posedon fakte që Peci ka rrezikuar sigurinë kombëtare, është dashur t'i publikojë dhe jo vetëm t'i përdor disa akuza për etiketime.
Ka nevojë për sqarime të detajshme se në cilat pika e ka shkel sigurinë kombëtare të Kosovës. Besoj se fjalimi në gjuhën serbe është shkelje e sigurisë kombëtare të Kosovës, sepse neve na vije mirë kur ambasadorja amerikane tenton flet shqip.
Pas shërbimit si ambasador në Suedi në bazë të marrëveshjes së arritur midis Prishtinës dhe Beogradit, Lulzim Peci ishte inauguruar në postin e zyrtarit ndërlidhës të Kosovës në Beograd të hënën me 17 qershor. Kurse dy ditë më vonë, me 19 qershor, ai paraqiti dorëheqjen e tij në Prishtinë. Në arsyetimin e tij, Peci thotë se dorëheqjen e ka ofruar për shkak të mospajtimeve me kryeministrin Thaçi në lidhje me deklaratën e tij se normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë mund të ndodhë atëherë kur ky vend do tani Kosovën. Më pas, Ministria e Jashtme i mveshi Pecit disa akuza për tejkalim kompetencash, fjalim në gjuhën serbe para mediave në Beograd, si dhe rrezikim të sigurisë kombëtare, ku thuhet se ai ka zhvilluar disa takime të dyshimta. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Ngashi.
Kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Catherine Ashton thot se takimi Thaçi Dačić përshënoi përparim konkret. Ministrja Vlora Çitaku mban sot një ligjërat në Beograd. Ndërhyrja për ndërprerjen e luftës në Kosovë të merret si shembull për ndërhyrjen në Siri, shkruan mediat evropiane. Trazirat në Brazil marrin jetën e parë mira, njerëzit vazhdojnë të protestojnë në qytete të ndryshme. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Nga Praga, miru dëgjofsh.